ні традиційні забобони, коріння яких було в соціальній структурі єврейського населення і які культивувалися традиційною антисемітською публіцистикою та літературою, ні гардистська пропаганда, розпалена за німецьким зразком, не заважали поступовому протверезінню в антиєврейських заходах. Коли з'ясувалося, що патріотичність, яка проявилася в арізації єврейського майна, означала тільки зміну варти, і що пропаганда лише освячує це пограбування, антиєврейські заходи почали щораз більше застосовуватися в моральній сфері і призводили до того, що й подібні до них заходи, переселення в інші місця та депортація, сприймались як нехристиянські. Багатий єврей, землевласник, торгівець або шинкар – не обов'язково повинен був користуватись у селі симпатією, але відривання родин, старих і дітей від їхніх домівок, заганяння їх у товарні вагони, суворе обходження з ними конвою і побиття були виразним передвістям лихого кінця цих родин. Це вже не могла бути кара Божа, це вже не могло діятися ні в ім'я Бога, ні в ім'я нації. Грабунок, поєднаний зі злочином, не можна видавати за служіння Богові і інтересам нації. Є події, історичні процеси, які неможливо зафіксувати і збагнути в повному обсязі. Наближення їх відчувається в атмосфері ще до того, як щось конкретне може засвідчити їхній початок, задовго до того, як вони відбудуться? Це щось подібне до тиску, який підіймається або падає, сигналізуючи про гарну днину або негоду. Транспорти були вже не лише передвістям. Транспорти були потрясінням для тих словацьких людей, які тимчасово піддались ілюзії про справедливе розв'язання єврейського питання. Транспорти спричинилися до того, що в душах багатьох людей щось зруйнувалося. Пізня весна і літо 1942 року проминали вже під знаком гарячкової розбудови трудової колонії. Наш об'єкт номер 3 став житловим об'єктом. Тут мешкали сім'ї, тут був гуртожиток для неодружених, у якому жили молоді хлопці, що приїжджали в колонію, поодинці або групами після відбуття військової служби у трудових частинах. Єдиною майстернею на об'єкті номер 3 була клеїльня, картонажна майстерня, в якій працювали старі чоловіки і жінки. Вони склеювали тут коробки, мішечки, пачки та різну паперову тару. Начальником клеїльні був пан Вальнер Спредвідзи, колишній торгівець взуттям, енергійний і рухливий чоловік. Йому було нелегко, якщо він хотів завоювати собі авторитет. Серед дітків були відомі колись особи – австро-угорські офіцери, державні службовці, власники банків і оптові торгівці, які тут, у колонії, зберігали свою гідність та вишукані манери – хоч тепер були вже тільки простими в'язнями. Пан Вальнер був провінційний торгівець, тож ніякі титули і чини не справляли на нього враження. На військовій службі він був усього-навсього ротмістром. Нікого зі своїх підлеглих він не кривдив, але ретельно дбав про дисципліну і підтримував трудову мораль. Кожне життя на своєму схилку – це справжній роман. Тут, у клеїльні, їх зібралося кілька десятків. Замість того, щоб дідусі доживали свого віку в оточенні онуків та в світі казок, на який обертаються часті розповіді про пережите, вони сиділи біля столів і склеювали мішечки. Старі кораблі, яким лихоліття не дозволило після неспокійної плавби повернутися до тихих гаваней, а покинуло посеред розбурханого моря без жодної надії, що вони безпечно допливуть до порту. Коли табірні відносини відлагодилися, клеїльня щонеділі оберталася на казино. Тут влаштовувалися концерти з грамофонних записів. Їхнім організатором був Олександр Бахнер, фанатик класичної музики, учитель табірної школи на об'єкті номер 3. Великого успіху в цьому він не досяг. Слухачів у нього було небагато. Лицарські чесноти, страждання вірної дружини, замкові вежі, кам'яні в'язниці з важкими ланцюгами, тупіт коней, а на закінчення – мажорний мотив, фанфари, перемога кохання над інтригами, добра над злом. Усе це – Бетховенова Леонора. На територію колишнього складу боєприпасів у трудовій колонії для євреїв ця опера звучала дуже химерно. Бараки, просякнуті карболіном, нічого лицарського. Світ, повитий хмарами, які низько пливуть над землею і тривогою. Леонора і італійка в Алжирі оспівують залиті сонцем музичні салони, притрушені золотим пилом рельєфи і каріатиди. Перед очима в мене, коли я чую ці твори, виринає простір об'єкта номер 3. Літні мешканці колонії ніяк не могли дочекатися, коли грамофон нарешті приберуть, бо хотіли пограти в карти, хотіли бодай ненадовго повернутися в те життя, яким жили в часи свободи там, поза межами табору. Вони поводилися точнісінько так, як поводилися за картярськими столиками у провінційних казино. Сварилися між собою і з тими, хто спостерігав за грою, хоч грали на гелери або й просто так. Сипали обточеними картярськими фразами. Пан Орлов подавав навіть чорну каву з меляси.